qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiy havo kuchlari ofitseri Jeyms Uillis Qatarda joylashgan Al-Udeyd aviabazasida o'lik holda topildi. Ta'kidlanishicha, Eron maxsus xizmatlari Uillisni eronlik general Qosim Sulaymoniyni o'ldirishda ishtirok etgan shaxslar ro'yxatiga kiritgan. Ma'lum bo'lishicha, 55 yoshli ofitserning o'limi janglar bilan bog'liq emas. Hozirda o'lim holatlari o'rganilmoqda. Qayd etilishicha, Uillis harbiy havo kuchlari Qizil ot otryadiga qo'mondonlik qilgan. U AQSh armiyasining harbiy amaliyotini qo'llab-quvvatlash uchun Qatarda bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2020-yilning 3-yanvar kuni AQShning Bag'dod xalqaro aeroportiga uyushtirilgan havo hujumi natijasida Islom inqilobi posbonlari korpusining Al-Quds bo'linmasi qo'mondoni Qosim Sulaymoniy o'ldirilgandi. Bunga rasmiy Tehron 8-yanvar kuni Iroqdagi Amerika harbiy bazalariga raketa zarbasi berish bilan javob qaytardi. AQSh hujum natijasi qurbonlar yo'qligi, zarar kam ekanligini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.